Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 16. marca. Štáty EÚ sa včera dohodli na podmienkach zavedenia uhlíkového cla. Chcú ním spoplatniť dovoz ocele, hliníka, elektriny, hnojív, cementu a ďalších produktov, ktoré zaťažujú životné prostredie. A ekologickejší, rozumej, drahší európsky výrobcovia sú voči ním v nevýhode. Okrem toho európski ministri financií odsúhlasili aj subvencovanie cien pohonných látok pre domácnosti a podporu podnikov, ktoré po ruskej invázii zasiahol rast cien energií. Včera sa konečne aj cena ropy citeľnejšie pohla smerom nadol. Brent sa poprvý raz od začiatku marca dostal pod $100 a americká WTI pod $95. Ukrajina s Ruskom znovu rokovali o prímeri a slovenský parlament presvedčivou väčšinou schválil prítomnosť jednotiek NATO na Slovensku, aby nás chránili. Toľko dobré správy. A pridávame ešte jednu na počudovanie. Odborový zväz KOVO v súčasnej situácii nedostal lepší nápad, ako začať sa vyhrážať protestnými akciami v regiónoch pre aktuálnu sociálno-ekonomickú situáciu. Nevylučuje ani vyhlásenie generálneho štrajku. Oznámil jeho hlavný činovník Emil Machina. Dnešný ekonomický newsfilter má 1240 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Kto nezdvihne cenu, spácha ekonomickú samovraždu. Tvrdí generálny riaditeľ mäsokombinátu Tauris Richard Duda a jeho slová v súčasnosti potvrdzujú mlynári, pekári aj ďalší výrobcovia potravín. Nevidím ani zrnko nádeje na doterajšie nižšie ceny, dodal Duda. Čo sa deje na trhu? Pred rokom platili mlynári za pšenicu 160 eur. Na jeseň stála 240 a po napadnutí Ukrajiny Ruskom vystrelila na 400 eur. Ukrajina a Rusko totiž kryjú až tretinu svetového obchodu s najdôležitejšou obilninou. Vojna však nie je jedinou príčinou zdražovania. Pod rast cien sa zásadnou mierou podpísalo aj covidové zdražovanie surovín a energií, komplikácie s dopravou a na Slovensku ešte predtým aj zvyšovanie nákladov na pracovné sily cez zvýšenie mzdových príplatkov. Vyššie ceny teraz žiadajú všetky odvetvia výroby potravín. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho hovorí, že na jar budú na Slovensku ceny potravín v priemere o pätinu až štvrtinu vyššie, ako boli na jeseň. Experti však zároveň pripomínajú, že minimálne v EÚ nebude nedostatok potravín, pretože Únia produkuje skoro dvojnásobok toho, čo spotrebuje. A my sme súčasťou jednotného európskeho trhu bez bariér. Kde sú najväčšie problémy? Výrobcovia najčastejšie spomínajú aktuálne nebývalo vysoké ceny pšenice, čo však zrejme najviac postihne najchudobnejšie africké a ázijské krajiny a aj EÚ im bude musieť pomôcť. Na našom trhu už začali chýbať rastlinné oleje, ich cena medziročne stúpla o vyše štvrtinu. Rusko a Ukrajina totiž kryjú až polovicu svetového obchodu so slnečnicovým olejom. Výrazne drahšie je napríklad aj maslo. Čo môže ceny pribrzdiť? Výrobcovia objektívne argumentujú vysokými cenami agrokomodít a svojimi nákladmi, no obchodníci ich cenové návrhy tvrdo tlmia, pretože sami majú možnosť potraviny nakupovať v zahraničí lacnejšie. Reťazce majú pravdu aj v tom, že musia držať ceny na trhovom minime, pretože aktuálnu situáciu ovplyvňujú aj burzové špekulácie a na druhej strane spotrebitelia sú pod enormným tlakom, čo vidno na ich masívnom návrate k najlacnejším alternatívam výrobkov. Výrobcovia kontrujú, že mnohé iné krajiny sú k svojim producentom štedrejšie alebo trhy dotujú nižšími daňami, takže slovenskí výrobcovia im nedokážu konkurovať a boja sa, že svoje výroby budú musieť zatvoriť. Potravinári preto budú musieť tlačiť jednak na vládu, aby sa snažila podporiť potravinovú sebestačnosť a zamestnanosť a budú musieť aj šikovne trhovo reagovať, aby vyrábali to, po čom je najvyšší dopyt a kde je šanca aj na vysoké výkupné ceny. Slovensko aktuálne rokuje o troch nových projektoch s investíciou v miliardách eur a s tisíckami pracovných miest. Investorom pritom ponúka veľký štátny priemyselný park vo Valalikoch pri Košiciach. Ten je pre ministra hospodárstva Richarda Sulíka prioritou, pretože chce významnejšími investíciami posilniť aj východ Slovenska. Kto uvažuje aj o Slovensku? Nemecký Volkswagen sa rozhoduje, kde umiestni svoju baterkáreň za 2 miliardy eur s 2500 zamestnancami. Nový európsky závod pravdepodobne na čisto elektrické autá ide pridať k fabrikám vo Švédsku a v Belgicku aj Volvo. Automobilka má vyrábať 400 tisíc aut ročne. Tretí veľký projekt, o ktorom sa rokuje, zatiaľ nie je známy. Vie sa len to, že aj tentoraz ide o firmu z automobilového priemyslu. Kto sú súperi a kde sú naše šance? Minister Sulík priznal, že pri jednom zo strategických investorov súťažíme s Maďarskom a rozhodnúť sa má do leta. Podľa šéfa parlamentného hospodárskeho výboru Petra Kremského majú na nové veľké investície aktuálne šance aj Poľsko a Rumunsko. Našou silnou devízou na východnom Slovensku je nový 400-hektárový priemyselný park a zázemie kvalifikovaných pracovníkov v aglomerácii okolo Košíc. Aktuálny vývoj na východno od našich hraníc môže znamenať opätovný presun aj niektorých jednoduchších výrob, napríklad káblových zväzkov či plastových dielcov, naspäť do strednej Európy a podľa Kremského Slovensko môže získať aj investície odchádzajúce z Ruska. Konflikt na Ukrajine môže byť pre svetovú ekonomiku možno ešte horší ako pandémia, pretože úloha Ruska ako dodávateľa energií a surovín sa nedá prehliadnuť a sankcie voči nemu už teraz dostali komoditné trhy do varu, tvrdí prognostik Vladimír Baláš. Čo z toho vyplýva pre nás? Baláš pripomína, že po všetkých závažných politických udalostiach v krajinách exportujúcich komodity a energie v druhej polovici 20. storočia došlo k pádu na akciových trhoch, vysokej inflácii a ekonomickej stagnácii, čo v ekonomickom žargóne prinieslo nový termín – stagflácia. Teraz bude podľa prognostika priamy šok z prípadného výpadku ruskej ropy a následného poklesu ekonomiky menší ako pred polstoročím. Veľkým problémom však bude opätovné pretrhanie dodávateľských sietí, ktoré sa po pandémii sotva začali konsolidovať. Tieto sú oveľa komplexnejšie a ich význam pre svetovú ekonomiku je rádovo väčší ako v 70. rokoch. Nepriame dôsledky konfliktu na Ukrajine môže byť preto ešte väčšie ako tie plynúce z vysokých cien surovín a energií. Hlavným efektom bude ďalšie zrýchlenie globálneho rastu cien prakticky všetkého. Podľa Baláža môžeme rátať až s 10% infláciou. Ešte pesimistickejšiu predpoveď predvčerom ako svoj súkromný názor vyslovil aj guvernér Českej národnej banky Jiří Rusnok. Tohtoročnú infláciu v Česku odhadol na 13 až 14%. Včera zverejnené čísla o inflácii na Slovensku, ktorá vo februári ďalej zrýchlila až na medziročných 9%, tieto odhady potvrdzujú. A pritom ešte len minimálne odzrkadľujú vplyv zvyšujúcich sa cien energií a vojny na Ukrajine. Februárová inflácia je najvyššia od decembra 2003. Prečo to pre centrálne banky bude mimoriadne náročné? Centrálne banky budú stáť pred voľbou buď bojovať s infláciou, teda prudko zdvihnúť úroky, poslať ekonomiku do recesie a vyrobiť milióny nových nezamestnaných, alebo nechať úroky nízko podporiť ekonomiku a odvrátiť oči od točiacej sa inflačnej špirály. Svet sa snaží zmapovať majetky ľudí z okruhu najbližších okolo ruskej vrchušky. Vo viacerých štátoch zadržali luxusné jachty oligarchov. Britský minister pre bývanie Michael Gove minulý víkend spomenul aj možnosti využiť luxusné vily ruských oligarchov v Spojenom kráľovstve na ubytovanie utečencov z Ukrajiny. Skvotery medzičasom verejnosti ukázali, aký prepich si dopravujú vo svojich zriedkavo obývaných príbytkoch Oleg Deripaska v Londýne alebo ex-manžel céry Vladimíra Putina na španielsko-francúzskych hraniciach. Média sa tešia, realita je však iná, ako si verejnosť predstavuje. Upozorňuje daňová poradkyňa Renáta Bláhová, ktorá sa venuje aj problematike ochrany pred praním špinavých peňazí. Oligarchovia sa podľa nej zatiaľ vedia pred exekúciami efektívne brániť, a len veľmi málo krajín má tak prístupné registre účtovných závierok a ešte menej má funkčné registre konečných užívateľov výhod, ako je to na Slovensku. Majetok ruských oligarchov je skrytý vrstvami fiktívnych spoločností registrovaných v daňových rajoch. V USA a vo Veľkej Británii sú dokonca viaceré kontroverzné konštrukty chránené priamo domácim právnym systémom. Situáciu v súčasnosti ešte viac komplikujú kryptomeny. Na prepadnutie majetku treba navyše dokázať porušenie zákonov. Podľa Bláhovej je súčasné zomknutie sa európskych lídrov výnimočnou príležitosťou na razantné presadenie efektívnejších pravidiel. V EÚ bola nedávno schválená protischránková smernica ATAD 3 s objektívnymi ukazovateľmi, ktoré môžu účinne odhaľovať fiktívne firmy na skrývanie majetku a príjmov, ktorú by členské štáty mali preniesť do vnútroštátnych právnych predpisov, aby platila od 1. januára 2024. Teraz je šanca ju ešte vylepšiť a jej zavádzanie do praxe urýchliť. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.